Eta eskualdeko errepidetan ez dugu berez aparteko goraberarik ordu hauetan. Bai aldiz dakizuen bezala martxoaren 14an, ba korrikaren abiatzearekin eskualdean kasgora jarriko duen korrikaren arira eta hain justu, ba Irunen, ba korrika batzordea deitu dute gaur martxoaren 14ko lehen egun hori prestatzeko Maili Sanz, ba korrikako aikako kidea.
Herritarri gabez genuke ezer egingo, osea, guk azkenean guztia bideratu ahal izan dugu udaletxearen laguntzaz noski, baina herriak erantzun ez badu edo erantzun ez balu barkatu, litzateke ezer aterako eta hor, bueno, pixkat aprobetxatuko dut galdera hau botatzeko asteazkenean 6:30 daukagula lehenengo eguna antolatzeko batzordea, ze azkenean orain arte laguntza behar izan dugu, baina martxoaren 14an esku asko beharko ditugu guztia aurrera atera nahi badugu. Eta bueno, aprobetxatza Palmera Monteron 6:30 izango dugula hirugarren batzordea espreski 14ari forma emateko. Eta hor, bueno, egongo dire bere primiziatxoak ere.
Baina aurtengo korrikak zanpatuko duen bigarren herria, Hondarribia izango da. 6 kilometro egingo bitu bertan eta korrika batzordea inoiz baino gogotsuago ari da prestatzen. Dagoeneko 18 eragilek erosi dute euren kilometroa eta gogoratu martxoaren lehenean, itxiko duela aekak horretarako aukera. Usue Kriado, aekako kideak azaldu digunez, aurtengo korrika berezia izango da Hondarribian ere.
Hondarribia argixa, zepolita den, ba, korrikak zapalduko duen bigarren herria Hondarribi izatea, eskualdean bertan astea, eta, bueno. Hemen ere erakutsi nahi dugulako, arrotasunez eta konplexurik gabe euskararen alde gaudela, eta Hondarribin ere irabazi nahi ditugula espazioak, hitzez eta ekintzez, eta, bueno, irabazi nahi ditugula eta irabaziko ditugula. Eskualdean bertan korrika asteak eragina izan du Hondarribian ere bain, naiz eta Irunen hasi. Alde batetik kilometroen salmenta, ba hasieratik eragile asko hurbildu dira, kilometroa erosi nahian eta nabaritu dugu aurten hori. Eta bestetik Hondarribin ba korrika kulturalaren antolaketan ere izugarri nabaritu dugu. Aurten, bueno, 2023ko abenduan hasi ginen elkartu ginen lehenengo aldiz, batzordean, Hondarribiko korrika batzordean, eta hori hasi ginen korrika kulturala edo prestatzen. Alegin egin dugu eskaintza zabala egiteko, Hondarribiar ororengana iristeko, izan aur, gazte, heldu, hortan bagun antolatu ditugun ekintzak ere hortik doaz.
Eta lehendabiziko itzordua, ba, bihar bertan izango da, Teresa del Valle gonbidatu dute bere bidegile eta gidari liburua aurkezteko kulturetxean, alde zaharren arratsaldeko 7:30 izango da, gogoratuko dugu ba, korrikari buruzko, ba, ikerlan antropologiko bat ere egin zuela, beno horren berri emango duela, ostiralean martxoaren lehenean aldiz, familia antzerkia izango da, piztu emakumeon energia lanarekin arratsaldeko 6:00 itsasetxean, eta aipatu, ba, Xilozi benean aldiz, martxoaren 9an, dragaldia ikuskizunaz atual izango dela gaueko 10:00. Hori bai, korrika txikia eta bereziki korrika gaztea izango da, aurtengo nobedade nagusia behar bada, Talaia, Egiluze eta Magodalupekoako ikaslek bat eginik korrika txikia izango baita. Martxoaren 22an hori batetik eta bestetik, aipatu, ba hori erromeria berezi batekin borobilduko dutela, baina DBH-ko ikaslek beraiek antolatuta martxoaren 14a goizeko 10:00 hasita korrika herritik iragango den arte giroa berotzeko korrika gaztea. Ba, prestatzen ari dira, ez dute dena lotua, baina atzokoan ikasleek mantzizkiguten xehetasunak.
Kaixo, gu gara Hondarribiako hiru ikastetxetako DBH eta batxilergoko ikasleak, eta korrikaren egunerako prestatuta duguna azalduko dizuegu. Martxoaren 14an korrikaren egunean korrika gaztea antolatu dugu.
Lehenengo, Ordubiako egutxitan ikastetxe bakoitzetik ikasleak San Juan de Dios biribegunera abiatuko gara, eta ondoren ordubitan korrika gaztea erdiguneruntz abiatuko da.
Ordubite erditan Santa Maria Madalenara iritsiko da, eta horren ondoren ikaslek prestatutako gitarau bateria hasiera emango zaio. Ekintzen artean, bertsolariak, txalaparta, DJ, musika talde desberdinak izango ditugu. Eta azkenik, irute erditan egitarauaren amaiera eta korrika ofizialen hasiera izango da, eta beraz, gonbitea luzatu nahi dizuegu, korrikan parte hartu nahi duzun guztioi.
Eta bueno, dena gonbidatuta zaudete eta espero dugu etortzea ilusio askoz prestatu dugulako.
Ara, beraz, eba, ikasleek atzoko agerraldian aipatutakoa, beraiekin ere goxoago hitz egiteko aukera izan genuen atzo, eta gero, bagoizeko kafean ere entzun ahal izango bitugu, gogoratu bestalde, esan bezala, ba hori, egunean beren izango bada, martxoaren 22an korrika txikia ospatuko dutela, ba, Talaia, Egiluz eta Mago Dalupekoako, LH-ko ikasleek ere. Aipatu beharra dago, bestalde Hondarribiko udalak ekimenak babesteaz gain, deialdia luzatu nahi izan diela, herritarrei korrikan parte hartzeko, baita korrika kulturalean ere, aipatu ditugun itzorduetan, eta Hondarribiarrek euskararen erabileran duten erronkaz jabetuta, halako ekimen handi batek eragile desberdinen indarrak biltzeko duen gaitasuna, azpimarratu nahi izan du, euskara zinegotziak, Garoa Lekuona.
Korrika ekimen kultural garrantzitsu bat da gure herrian, posak eta alaitasuna sorrarazten diguna, baina baita ere ba, aldarrikapen bat, azkenean ba, gure hizkuntzarekiko eta Euskal Herrian barna egiten dugun hori. Azken finean gure zazpi probentzietan barna eta egia da ba, euskerak bere bidea eta hobekuntza nabaria izan dula azkeneko 40 urte hauetan izan dadila bere ezagutzan, alfabetizazioan, zegei erabileran, baina egia da guk udaletikan argi daukagu Hondarribi mailan zer erronka daukagun eta da euskararen erabilera. Ezagutu badakigu askok 10etikan 7etikan gora badaukate euskararen ezagutza, baina gero erabili egunerokoan erabili badatuak gure herrian kaskarrak dire. 10 pertsonatikan bik ere ez dute egunerokoan euskara erabiltzen. Hori da gure realitatea, erronka handia da, baina erronka hori egiteko argi daukaguna da, ba ez dela bakarrikan udaletik egin behar dugun kontu bat, herri mailan egin behar duguna, saretuta, ikastetxekin, bestelako eregileekin, herritarrekin, gazteekin, heldua, zarrak, denok euskararen aldeko ba, kontzientziazioa eta hizkuntza gutxitu bat delako gurea, eta egia da, ba, azkenekotan eta auzitegietan ere, ba, trabak jartzen ari zira izkiona.
Ara, beraz, ba, Hondarribian, ba, korrikarako dena prest. Urruñan ere aipatu genuen atzo, martxoaren 7an izango dela korrika txikia eta prestaketa lanetan ari direla ere, martxoaren 14ako. Baina bestelako kontu batzuk ere izan bituzte egun hauetan izpide Urruñan, tokiko elikadura osasuntxoaren astea ospatuko baitute martxoaren 11tik 16ra. Herrikoetxeak antolatuta aurtengo gaia jakitaten transmisioa izango da, hau da, azitik fruiturako bidea zein den galdu egin delako ba, azken belaunaldietan eta berriz ikasi behar dugulakoan dago Maria Kristin Elizondo Urruñako axuantak. Tokiko elikadura osasuntxua bertakoa eta sasoikoan oinarritutako elikadura oinarritzen dela dio, eta hori aditzera ematea da aste honen helburua.
Aurten nahi izan dugu herriko etxetik ere zerbitzu desberdinak implikarazi aste honetan, eta gaia da jakintatearen transmisioa. Zenta guretzat importantea da transmitzea egiteko manerak, ze sasoinetan egiten diren gauzak, eta hasten gira egiten eskoletan, eta gero ere bi dokumentalizanen dira astezkenean, eta gero larun batean da oso importantea, zenta atelierak eta izanen dira erriko plazan, eta ere bi main inguru baratzegintza gaiarekin, eta elikadura gizarte segurantzari buruz.
Ara, beraz, bestalde Urruñako herriko etxeak tokiko mozkinekin lan egiteko bere sukaldea sortzeko engaia amenduarekin segitzen du ere, eskoletako jantegiak eta adinekoentzat apairuen eramatea albidetzeko, xedezea hornitzeko, 2025eko irailerako irekia izatea espero du, eta bertako laborari eta ekoizlek hornitutako jangelak ez ezik horretara bideratu ahalko den herriko baratze bat ere, ba, zergatik ez sortzea aurrikusten dute. Eta Hendaian aldiz Pablo González euskal kazetariaren egoera ezagutzeko hitzaldia antolatu du ostegun hontan Hendaiako Baleak elkarteak, arratsaldeko 7etan izango da bihar. Pablo Gonzálezek 2 urte bete bitu preso Polonian, Errusiak Ukraina okupatu zuenean freelance kazetari lanetan ari zela atxilotu zuten espioia zela leporatuta. Orain artean eskubide bermerik gabe behinbeineko espetxe egoeran aurkitzen da, inkomunikaturik, eta bere abokatuek diote defentsa antolatzeko ere akusazioaren txosten txostena osoki eskuratzerik ez dutela izan. Bi urteotan, haren bikotekide Oiana Goirienak birritan baino ezin izan du bisitatu Radom segurtasun handiko espetxean, eta ostegun hontan bera Hendaian izango da egoeraren berri emateko. Aipatu digunez, bigarren bisitan hiru semetatik zaharrenak aita ikusi ahal izan zuen, baina txikienek ezin izan dute berarekin hitzegin ahal izan ere, eta inkomunikaturik eta epaiketa datarik gabe perspektiba eza da gogorrena bere ustetan.
Poloniar lege dizen antzadanez behin-behineko espezializek ezteko legezko mugarik. Jurisprudentzizek esaten deu normalien urte bi edo lau egoten dizela, baina berez legez ez da mugarik idatzitze. Orduan, egon alda egoera honetan, ba, egon alda kondena osue gehienezko urteko purue bete arte bebai. Badau kasu bat Polonian, kargu barik eta froga barik, behin-behineko espezializen dekuen gizon batena, eta 29 bider luzetutzen behin-behineko espezialize, 8 urte engotxuz kartzelan. Beraz, ba, hori da gure perspektiba edo, ez dakit, aurrien dekoguna.
Bai, perspektiba falta, ez? Hori da.
Bai, perspektiba falta. Ba, igual, komunikazioaz aparte hori da kudeatzen gatzen. Ez eukitzie elmugan datarik, ez eukitzie eldulekurik jakitzeko hau itzu. Ona izarte itxaron behar dugu, eta ba, egunek tatxauten dune egute giren, da azken baten, egun, fetxe pinezko egune etorri itzen da, eta badau hor elmugan zeo zerbaiak gure kasuen, ez dau hori be, ez dau, eta ez jakintasun hori oso gatza da kudeatzen. Dakigulako noizarte egongo garen holan, noizarte egongo garen bera holan.
Ara, beraz, eba esan bezala, ma Oiana Goiriena, ba, Pablo González Euskal Kazetariaren bikotekidea bihar Hendaian izango dugu, Hendaiako Baleak elkartean arratsaldeko 7:00, ba, egoeraren berri emateko. Xetasun gehiago bildu ahal izateko, hain justu. Eta bestelako kontu batzuk ere izango bitugu goizontan aipatzeko. Hondarribian zuhaitz eguna ospatuko baitute martxoaren 16an, ba, Santelmo inguruetan 93 ametza landatuko bituzte, Jaizkibel menditik eskuratu edo bildutako eskurretatik, sortutako ametzak izango dira. Beno, ba, baso berritzeko helburua duen ekimena izanik ere, nabarmendu beharra dago, ba, 29. edizioa dela eta sekulan ez dela hain zuhaitz gutxi landatu. Aurreko urteko, hau da 2023an, herrian sortutako jaiotako aurren omenez baita, jaiotze tasa apaldu da nabarmen, eta xetasuna bilduko bitugu horri buruz, eta Jaizkibel mendiaren kudeaketaz ere, hain justu ba ingurumen zinegotziarekin Hondarribian, garoalekuenarekin goizeko kafean. Ohar bat ere bururatzen joateko, Artalekun Irunen, kanpoko igogailuak zerbitzuz kanpo egongo dela gaur eta bihar, hobekuntza lanak egin behar bituztelarik, horixe bera jakitera eman du Irungo udalak ere, eta beraz, eskailerak erabili beharko dituzutela nola nahi ere. Momentuz goizeko 8:30 bitugu, eskualdeko errepidetan ez dugu, aparteko eragozpenik, azken orduko berriak biltzen bitugu Euskal Irratietan, berri sail nagusia jarraian, eta segidan zuekin gaude berriz ere.